paldies deputātiem, kuri ieradās uz ārkārtas domas sēdi. Mums ir viens jautājums, kurš vairāk ir formāls, kas jāizskata, bet kuru nevarējām īsti atlikt, jo mums jābirzās projektā uz priekšu un arī jāveic grozījumu līdz ar to. Zani izstāstīs sīkāk. Mēs tā kā piedalāmies vidzemes plānošanas reģionu. Ja?
Deinstitucionalizācijā un šī te projekta ietvaros mums bija tā kā paredzēt četri objekti tā kā veidot. Ģimeniskajā vidē pietuvināts, kas bija Cimsas ielā 2, jauniešu mājas pakalpojums Varoņu ielā, dienas aprūpes centrs, Rūjens 3E, un grupu dzīvoju pakalpojums personāla garīgi raksturu traucējumiem, Talavs 3-3. Un tā kā izskatot šo te finansējumu, kas ir projekta ietvaros un arī mūsu, un arī cik mums ir pakalpojums jauniešu mājas, ieprasījums, tad tā kā būtu prātīgi atteikties no jauniešu mājas pakalpojumu un izveidot ģimeniskajā vidē pietuvināt pakalpojumu, jo jauniešu mājā var pakalpojumu saņemt no 15 līdz 18 gadiem, bet ģimeniskajā vidē pietuvinātā pakalpojumā, būtībā no dzimšanas līdz 18 gadiem, nu visa vecuma bērnu jauniešu, tā kā, nu, būtībā dēļ šīta finansējuma un tā, tad prātīgi atteikties no jauniešu mājas izveidus un izveidot no ģimeniskajā vidē.
Un arī tas, ka mums šīs te Varoņu ielas mājas iedzīvotāji bija uzrakstījuši pretenziju par to, ka viņi nevēlas, ka tiktu izveidot šādu māju mājā. Un kā paraksts laikam no visiem bija savā.
Nu no tā kāpņu daudz, no kā, mēs tā kā taisījāmies veidot pēc
šajā. Jā, bet nu, tas varbūt nav noteicoši,
bet, no, jā, bet, no,
bet to arī vērā ņemams.
Tas, ka jaunieši var tikai no 15 līdz 18, tikai tā kā šaurā grupa var saņemt, bet ģimeniskajā vidē pietuvinātā pakalpojumā var jebkurš vecums līdz 18 gadiem. Tas arī
tāds, kas to ir ierosinājums, ka mēs atsakamies tā to no šī. Vienīgi, kas mums zaudējumi būs tas, ka tehniskais projekts tika izteicīts par šo.
Bet projekts nav, mēs nezaudējam, viņš pāriet uz pārējiem pakalpojumiem.
Nu, jā, bet...
Bet nu, tehniskā
projekta daļa, ko mēs samaksājam savu līdzekļiem, vienīgi varbūt, ka var nākotnē domāt, pielāgot, piemēram, šo te projektu kaut ko citu.
Tā vieta, kas tur tā,
tur bija divi dzīvokļi,
bija apvienoti.
Divi
blakus
dzīvokļi bija apvienoti, nu tā kā vienā.
Bet tas ir bagātā.
Tika izveidoti par 400 dzīvokļi.
Divi stabu dzīvokļi savienoti. Jo pakalpojums ir domāts astoņiem jauniešiem.
Ja nu jau būtu, ka tiešām divu gadu laikā
jāatrod. Viesu mājas, tik vien, bet kaut kādu maziņu priekšu pašvaldības, kur izmitināts gādus. Nu, tas vien būs nav.
Provizorijas tieku vai 40 tūkstoši laikam eiro. Nu, būnēcīgāks nepieciešams. Balsojam šādu lēmu projektu, ja kurš par mums pret apturāt. Tā lēmums ir pieņemts un arī aizdomas sēdi varam beigties.